Bir Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 apreli, hepdanın anı günü. Sugunki programamızda aprelin izgiderli medeni ve sport şehirleri studentleri yad ediyar. Rusiyanın Kiev'e uğran adam pidali darbalarında onlarca adam yaralandı ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın harbi güçlerinin 24 apreli geçilen gece Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'e gönüktüren giyingerimli darbasının neticesinde azından 9 adam helak boldu, 70'ten qovraq adam dürlü dereceli şiketler bilen keselxana yerleştirildi. Ukrayna'nın resmiyelerinin maglumatına göre Rusiyanın darbalarında şehrin dürlü künzöklerine dronlar hem de raketalar atılıptır. Bu hücum dine bir paytaxt bilen çäklenmän, yurdun beýliki bir näçe sewitlerine hem nysana aldy. Kiýewde ençeme jaýda ýanyň ýüze çykdy. Zarba ýasy saýlaryna, administratif we senagat binalaryna, şeýlede awto ulag durulolaryna zeper ýetirdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa bu hücumda 50 goly kanatly we 11 balistik raketany, şeýlede 145 tany dron atdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiyni Rusya bilen Ukrayna'daki ursu bet etmek boyunca alınıp barlayan gepleşiklere pähselçilik döretmekte aypladı. Trump, Truth Social Social ulgumunda şeyle yazdı. Prezident Vladimir Zelenskiy The Wall Street Journal nesirinin bas sahipasında Ukrayna Krim'in okupasiyasını hiç haçan ıkrar etmez. Bu yerde gurrun etmeye zat yok, deyiptir. Şeyle beyanat, Rusya bilen paraçılık kepleşiklerine pähsel berýär. Sebäbi Krim bir näçil öň prezident Obama döwründe ýitirilipdi we indi bu mesele ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Zelenskiden Krimi Rusiýanyň diýip ikrar etmegi hiç kim talap edenok. Ýöne ol ony şeýle bir ýerine almak isleýän bolsa, näme üçin Ukraina 11 ýyl mundan öň Rusiýanyň bir okatmazdan Krimi alanda görüşmändi. Mundan başqa da Krimde eýem Obamanyň döwründen öňde möhüm rus harby bazalary bardy, diýip Trump sosial ulgamda ýazdy. Onuň pikirçe paraçylyk şertnamasy eýem goly we Zelenski elinde hiç gili güýçli kartasy bolmadyk ýagdaýynda muny kabul etmeli, bolmasa ol tutuş ýurdy ýitirip biler. Trump Zelenskiniň çykyşlarynyň Ukrainadaky gany gyrgynçylygyň dowam etmegine sebäp bolýandygyny aýtdy. Qazaqstanda paytaxt Astanada yaşayan bir denan terrorizmi wagt etmek ayplamasy esasında günäli tapılıp türme tutuklugyna hökm edildi dip şäher prokuraturasynyň metbuat gullugy habar berdi. Gazet işiniň materiallarında onuň Telegram messengerindäki toparlan söhbetdeşlikde dini sebäpleri bilen bagly yaraly konfliktleri goldayan pikirleri beýan edendigi aýdylýar. Şeýlede bu denan Syria göçmegi meýilleşdiripdir we bildirilen ayplama laýyklykda ol yerde 2 ýaş gyzyny terrorçy toporlaryň agzalaryna durmuşa bermekçi bolupdyr. Ol Almatynyň aeroportunda daşary ýurda gitmek finansygynda tutuk edilipdir. Sud aýaly 7 ýyl azatlykdan mahrum etmek jazasyna hökm etdi. Prokuraturanyň beýanatynda sud jogapkärinin öz günäsini boyun alandygy ýa-da almandygy görkezilmeýär. Qazaqstanyň kanunlary beýlik ýurtlaryň çäklerindäki yaraly konflikte gatnaşmagy kadagan edýär. Siriýadan we Irakdan dolanan käbir raýatlar hakyny tutma töwüsüji maddasy boýunça kadet jogapkärçiligine çekilipdi. Çeçenistanyň ýolbaşçysy Ramzan Kadyrowyň 17 ýaşyndaky ogly Adam Kadyrow Çeçenistanyň howpsuzlyk kengesiniň sekretary wezipesine bellendi. Bu barada Kavkaz Riali, ýagny Azatlygyň demirazy Kavkaz gullugy habar berýär. Munun bilen Ramzan Kadyrowyň ýetkinjek ogly Adam resmi ýagdaýda 6-njy wezipä ýa boldy. Ol häzirki wagtda Gudermes şäherindäki Yuriy Maqsatly Güýçler Uniwersitetiniň ýolbaşçysy, Gorunak ministrliginiň 2 batalyonunyň kuratory, Çeçenistanyň İçeri işleri ministrliginiň ähli düzüminiň ýolbaşçysy we Kakysynyň howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçysy hökümünde görkezilýär. Kadyrowyň 3-njy ogly Adamyň bu wezipelerde alyp barýan işleri, diňe maslahatlara gatnaşmak we degişli düzümleriň işgärlerini tiýlaglamak bilen çäklenýär. Onuň bu ornorunda nähili wezipeleri ýerine ýetirýändigi barada resmi maglumat berilmeýär.